дэталях Радыё Свабода ў студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Лідар руху за свабоду, удзельнік мінулай прэзідэнцкай кампаніі Аляксандр Мілінкевіч сёння паведаміў, што не будзе балятавацца кандыдатам у прэзідэнты Беларусі на выбарах 19 снежня. Галоўнай прычынай адмовы ён назваў тое, што ўлады не захацелі змяняць выбарчае заканадаўства, а менавіта сістэму падліку галасоў. З падрабязнасцямі Алесь Дашчынскі.
Александр Мілінкевіч заявіў, што будзе браць удзел у выбарчай кампаніі, але не ў якасці кандыдата ў прэзідэнты. Разам з лідарамі партыі БНФ, беларускай партыі «Зялёныя» і саюзу «За мадэрнізацыю» ён падпісаў пагадненне аб стварэнні грамадзянскай акцыі «Беларускі выбар». Яе сябры заявілі, што падзяляюць каштоўнасці незалежнасці, дэмакратыі і еўрапейскага выбару Беларусі. Александр Мілінкевіч упаўнаважаны прадстаўляць акцыю «Беларускі выбар». Палітык патлумачыў, чаму ён не будзе балятавацца кандыдатам у прэзідэнты.
Я падыходжу да кампаніі вельмі адказна, разумею сваю ролю ў палітычнай дзейнасці. Калі 3 мая я рабіў прэзентацыю сваёй праграмы, то сказаў, што мы будзем адстойваць наша права на свабодныя сумленныя выбары. І назваў гэта змаганнем за тое, што мы маем права лічыць сумесна галасы, сумесна з уладай, чаго не было раней ніколі.
Рух за свабоду накіраваў у АБСЕ, Раду Еўропы, Еўрапарламент, Еўракамісію, амбасадарам краінаў Еўразвязу і СНД, таксама ў Палату прадстаўнікоў, лісты з патрабаваннем зменаў у выбарчым заканадаўстве.
Змены заканадаўства, дарэчы, вельмі простыя, дзеля таго, каб мы лічылі галасы разам. Улада сёння слабейшая, яна магла б пайсці на гэтыя саступкі, але я думаю, не разумею сваёй гістарычнай ролі і важнасці, каб на Беларусі з'явілася легітымная ўлада. І пасля таго, як выбары былі анансаваныя, лідзея Ярмошына сказала, што зменаў у заканадаўстве ў час выбарчай кампаніі не будзе. Для мяне гэта прычына асноўная, па якой я не буду выстаўляць сваю кандыдатуру на гэтых выбарах, таму што не хачу ўдзельнічаць у спектаклі, дзе адзін рэжысёр, адзін сцэнарыст, адзін акцёр, не хачу быць ёй статыстам. І хачу, каб людзі на Беларусі і нашыя партнёры ў замежжы ведалі, што на Беларусі да самой справе выбараў няма.
Александр Мілінкевіч заявіў, што не заклікае да байкоту выбараў. Свой неўдзел у якасці кандыдата ён расцэньвае як дэманстрацыю ўладзе, што так далей быць не можа. Падчас выбарчай кампаніі ён будзе актыўна падтрымліваць тых кандыдатаў, якія стаяць на беларускіх праеўрапейскіх пазіцыях.
Упэўнены, што лёс краіны будзе вырашацца і на гэтых выбарах, і на працягу 1-2 гадоў. І мы мусім быць падрыхтаваныя, каб на першых паўдэмакратычных выбарах выступіць сур'ёзнай сілаю, і там трэба будзе вырашаць лёс краіны па-сапраўднаму. Лукашэнка, на жаль, мае ўсе магчымасці, каб прызначыць сябе яшчэ раз прэзідэнтам. Але гэта будзе, зноў жа, не легітымная ўлада.
Яшчэ адной прычынай свайго рашэння спадар Мілінкевіч назваў раз'яднанасць апазіцыі. Ён сказаў, што рабіў усё, што мог дзеля яе аб'яднання. Ён прапаноўваў зрабіць АДС з двух частак пра расійскай, пра беларускай, пра еўрапейскай, але разам трымацца супраць дыктатуры. Тым не менш, гэтага не адбылося. Таксама не атрымалася ўтварыць беларускі незалежніцкі блок.
На мне па-ранейшаму ляжыць значная адказнасць. Ці будзе на Беларусі сіла, якая разумее важнасць вырашальнасці ситуации и возьми на себе отказность за борьбу за незалежность и европейский выбор. Тому у нас и шли перемовы, навод не участие у себе у Берштах примать тех людей, какие стоят на подобных позициях. Мы домовляемся об супрацовництве, не покидаем идею еднания пробелорусских незалежнических сил. Веру у то, что мы отстоим право краины развиваться по своему сценару в интересах народа и Беларуси.
Александр Мілінкевіч сказаў, што прыняўшы такое рашэнне, можа зрабіць значна больш, каб даказаць, што гэтыя выбары не маюць права на далейшае жыццё. І гэта паўплывае на будучыя парламенцкія выбары. Але ці азначае неўдзел у выбарах у якасці кандыдата тое, што Мілінкевіч пачынае падрыхтоўку да плошчы вулічных акцый?
Мы ўсе разумеем, што калі няма выбараў, то плошча – гэта працяг барацьбы за свабоду. Без вулічных акцый немагчыма ў аўтарытарнай краіне дамагацца свабоды. Але які будзе сцэнар плошчы? Для нас вельмі важна, каб ён усё ж такі ствараўся на Беларусі. Каб ён не быў радыкальны. Мы ўсе прыхільнікі мірных спосабаў пратэсту. І будзем прымаць рашэнні па ходу кампаніі.
Это были сегодняшние заявы Александра Меленкевича. Принята таксама домовленность, что на черговых выборах активисты Руху за свободу будут подтримливать Рыгора Костусева, Олеся Михалевича и Юрия Глушакова. А як потенційний кандидат у президенти Олесь Михалевич оцінив крок Меленкевича?
Гэта рашэнне асабіста Александра Меленкевіча, ён яго прымаў сам. Я думаю, што заўсёды ёсць і тактычныя нейкія слабасці, ёсць там магчыма стратэгічныя плюсы. Так ці інакш, гэта вельмі істотна змяняе палітычную сцэну і ўпэўнены, што розныя суб'екты на сённяшні дзень не ведаюць, як на гэта рэагаваць.
Это быў Алесь Міхалевіч. Патэнцыйны кандыдат у прэзідэнты Уладзімир Някляеў сказаў, што хацеў бы, каб Александр Меленкевіч пакуль пачакаў з такім рашэннем.
Не ўсё яшчэ выбрана тых магчымасцей, якія Александр Меленкевіч мог бы унесці ў сітуацыю перадвыбарную на Беларусі. Ну, але калі ён ужо гэта зрабіў, то казаць пра гэта позна. Калі створаны нейкі блок, то я не лічу, што гэта крок нейкі негатыўны. Я ўсё-такі аб'яднаўшы. Дамаўляцца з каліцыяй ўжо будзе прасцей у тым кірунку, што трэба ўсё-такі нам вылучыць адзінага кандыдата. Так што магчыма гэта і ёсць тая працэдура вылучэння адзінага, пра якую дэмакратычныя сілы беларускія казалі ад самага пачатку. Канешне, можна зрабіць з яго і канфрантацыю. Можна крычаць на ўсіх скрыжаваннях, што вось цяпер толькі мы адны правільныя, пра беларускія, пра еўрапейскія, і мы разам, аб'яднаўшыся, будзем знішчаць пра расійскага кандыдата Некляя. Вось калі яны пойдуць гэтым шляхам, тады ўсё, што я сказаў паперадзе, рассыпаецца ў пыл і не каштуе нічога. Я б не хацеў, каб так сталося.
Уладзімир Някляеў сярод тых, хто заявіў пра свой намер удзельнічаць у прэзідэнцкіх выбарах у якасці кандыдата. Тым часам, акрамя Віктара Цярэшчынкі, ніводзін іншы патэнцыйны кандыдат у прэзідэнты пакуль не падаваў дакументы на рэгістрацыю сваёй ініцыятыўнай групы. Пра гэта свабодзе паведамілі сёння ў цэнтр выбаркамі. Тут згадваюць, што закон дазваляе прэтэндэнтам прынесці заяву цягам 10 дзён. На гэты раз гэта да 24 верасня уключна. Тэму працягвае Уладзімир Глот.
Пра жаданне таго ці іншага прэтэндэнта зарэгістраваць сваю ініцыятыўную групу у цэнтральнай выбарчай камісіі першым даведаецца яе супрацоўнік Александр Пістунов. Яму даручана прымаць і рэгістраваць адпаведныя дакументы. Цікаўлюся ў спадара Пістунова, ці звяртаўся з просьбай пра рэгістрацыю хто-небудзь з кандыдатаў, акрамя Віктара Цярэшчынкі. У цэнтр выбаркамі таксама паведамілі, што кандыдаты ў прэзідэнты могуць пры жаданні падаць заяву і ў суботу 18 верасня. Дзеля гэта тут будзе знаходзіцца спецыяльны дзяжурны. Патэнцыйныя кандыдаты ў прэзідэнты пакуль не спяшаюцца. Напрыклад, старшыня выбарчага штабу Яраслава Раманчука Леонід Марголін сёння сказаў свабодзе, што ісці ў ЦВК у першыя дні няма сэнсу.
Калі ім полагаецца 5 дзён для праверкі спісаў, навошта ім даваць 10 дзён? Таму мы будзем здаваць на наступным тыдні, хутчэй за ўсё сераду.
Закон прадугледжвае толькі адно абмежаванне па колькасці сябраў ініцыятыўнай групы кандыдатаў прэзідэнты краіны. Іх павінна быць як найменей 100. У Яраслава Раманчука група будзе нашмат больша, кажа спадар Марголін.
Ну, мы лічым, што ініцыятыўная група павінна быць недзе ў памеры каля 1000 чалавек, інакш гэта не сур'ёзна.
Сёлета ўпершыню прэтэндэнты на пасаду прэзідэнта будуць падаваць спісы ініцыятыўных груп не толькі ў папяровым выглядзе, як звычайна, але і ў электронным. І гэтаксама ўпершыню яны з'явяцца на афіцыйным сайце Цэнтральнай выбарчай камісіі, адзначае яе старшыня Лідія Ярмошына.
Они будуць абсалютна празрачны. Единственное, мы абавязаны защищаць лічную жызнь граждан. Оттуда будуць исключены адреса тех, кто входит в состав инициативных групп, дабы на указанных лиц просто не было никакого влияния извне. Но, разумеется, будет указан регион, например, Гродненская область, Брестская и так далее.
Досвід папярэдніх выбарчых кампаній сведчыць, што, звычайна, заявы на рэгістрацыю ініцыятыўных груп пераважна прыносяць у апошнія дзень-два прыёму дакументаў.
Перадаваў Уладзімир Глот. Ну а зараз пра тэму, якая будзе ў цэнтры ўвагі Пражскага акцэнту.
С чым ідзе на выбары Александр Лукашэнка? Якія наступствы для нацыянальна-дэмакратычнага флянгу апазіцыі будзе мець адмова Александра Меленкевіча балетавацца на прэзідэнта? На каго разлічвае Уладзімир Някляеў? Па гэтых пытаннях у пражскім акцэнце вядуць спрэчку сябра выбарчага штабу Някляева Александр Фядута, старшыня партыі БНФ Алексей Янукевіч і аналітык Сергей Чалы.
Пражскі акцэнт вы пачуеце ў нядзелю. Чакалася, што учора кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка, выступаючы на з'ездзе Федэрацыі прафсаюзаў Беларусі, аб'явіць пра свой удзел у чарговых прэзідэнцкіх выбарах, аднак гэтага не адбылося. Тым не менш, выступ Лукашэнкі на з'ездзе прафсаюзаў нагадваў перадвыбарчы. Ён заявіў, што чарговая пяцігодка павінна стаць перыядам абнаўлення, а прадстаўнікоў апазіцыі назваў ворагамі народа. Як вы ставіцеся да такога выказвання? Адказваюць жыхары Гомеля.
Не, это не вороги народа. Мабуть, это эмоциональное выказывание.
Нет, нет, не вороги никакие. Это нормальные люди, которые имеют свое мнение, отличное от Лукашенко. Что за вороги? У нас же демократическая страна, якобы. Что за вороги? Это люди должны иметь свое мнение. И все, их надо, наоборот, уважать и приветствовать таких людей.
А он сам не ворог ли? Александр Григорьевич. Мне он лично не импонирует ничем. К оппозиционерам я и сам себя мог бы причислить. Активной деятельностью не занимаюсь, потому что нет у нас таких соприкосновений. Были бы точки такие, можно было бы.
Если есть оппозиция, значит, чего-то можно добиться. Потому что одно мнение – это одно мнение. Разные мнения, если их сложить, может получиться что-то нормальное.
Я считаю, что во многих отношениях, да. По крайней мере, я не вижу, что делает оппозиция для народа. А то, что делает Лукашенко с правительством, оно видно.
Ну, в чем-то он и прав. Вот на нас стала Россия давить. Оппозиция за Россию. Хотя москалей, россиян, оппозиция не любит. Начнет Запад давить на стороне Запада. Оппозиции тоже надо определиться, чтобы народу было хорошо. Лукашенко пусть в рот, но говорит, они ничего не говорят.
Ці варта называть оппозицию ворогами народа, отказывали жыхары Гомеля. Вы на хвалях Радио Свобода у студии Алена Тихановіч, нагадаю, основная тема сегодняшней программы. Александр Меленкевич поведомил, что не будет балетоваться кандидатом у президента Беларуси на выборах 19 снежня. Головной причиной отмовы он назвал то, что улады не захотели изменять выборчее законодавство. Подписанное погоднение об створении громадянской акции «Белорусский выбор». Правооборонча организация «Международная амнистия» закликала белорусские улады гарантовать безпеку оппозиционных политиков и журналистов напередодні выбораў. Усе прозвішчы зборшчыкаў подпісаў з'явяцца ў інтэрнэце. У Варшаве арыштаваны лідар чачэнскага ўраду ў выгнанні Ахмед Закаев, які меўся ўзяць удзел у сусветным кангрэсе чачэнскага народу. З'явіліся новыя метадычныя рэкамендацыі пра перамяшчэнні тавараў праз мяжу. Мытня вырашыла спыніць занадта прадпрымальных чаўнакоў, якія першымі пачалі карыстацца выгодамі мытнага саюзу. Ці скончыўся ў Беларусі эканамічны крызіс? Якая цяпер сітуацыя на прамысловых прадпрыемствах? Ці набліжаецца заробкі рабочых да абяцаных 500 даляраў? Адказы на гэтае пытанне шукалі карэспандэнты «Свабоды». Атрыманае паведамленне запісаў Вячаслаў Кулік.
На прамысловых прадпрыемствах Радзеншчыны хоць і праводзіцца рэканструкцыя і мадэрнізацыя вытворчасці, але рабочыя працягваюць атрымліваць невялікія заробкі, перадае Міхал Карневіч.
На шклозаводзе Нёман, што ў Лідскім раёне, яшчэ ўвесну голасна казалі пра адкрыццё новай вытворчасці, вырабу шкловаты. Маўляў, гэта дарагі дэфіцытны тавар, вытворчасць якога хутка акупіцца і пачне даваць прыбытак. Зараз рабочы завода кажа, што ўжо некалькі месяцаў, як ніхто нічога не кажа пра вытворчасць, здавалася б, выгаднай прадукцыі.
Пачалі былі рыхтаваць менавіта корпус перарабляць, але зараз все это спынілася.
Рабочыя мяркуюць, што на ўсе гэтыя планы папросту няма грошай. Пытаюся, можа, адбыліся нейкія змены на асноўнай вытворчасці?
І што мы тут паправіцца? Нічога тут у нас не змяняецца. Людзі звальняюцца далі. Зараз, в прынцыпе, як кажуць, адчынілі яшчэ адну печ, але ж зачынілі дзве, адчынілі адну. Тут, ну, канешна, што перад выбарамі тут абяцанкі, што там за них вывесілі нават нейкі там лісток, што ў бліжэйшы час там заробкі павысяцца дзесьці на 150 000.
На Лідскім заводзе Нёман, дзе выпускаюць аўтобусы. Рабочыя таксама распавядаюць, што ледзьве зводзяць канцы з канцамі, іх становішча цалкам не адпавядае таму, што паказваюць на беларускім тэлебачанні. Вось як выказваецца адзін з іх пра падвышэнне на прадпрыемстве заробкаў.
Ну, вядома, што дабаўляюць. 19 раз уже, хіба вы не чулі?
Другі рабочы не жартуе.
І у нас, в принципе, на заводзе, я ўжо 2 года работаю, у нас не дабаўляюцца, зніжаецца заробная плата. Тарас і людзі, хоча афіцыальна і 5 рабочы былі раніше 4-днёвка, то ўжо от у нас з абеда ўжо цэлая кіпа тых уваніцьных людзі ідуць дамой. Работы нема, камплектуючых нет.
Спадар кажа, што абяцаныя заробкі ў 500 даляраў у іх ніколі не здараліся.
700-800 тысяч больше никто не получает. Это так уже берутся максимальные. А так 400-500.
Витебшина. Еще недавно лечилось, что уладковаться на полоцкое предприемство «Шкловолокно» – это великая удача. Теперь такого нема. Нема ни чергов захватных уладковаться, ни высоких заробков. Тлумачит Бронислава Станкевич.
Сегодняшнюю ситуацию на одном из базовых предприемств «Полоцку» прокомментовал активист Свободного профсоюза Микола Шарах.
Теперь лишится, что уже предприятие вышло с кризиса, а не заработки работников не растут, а мы растут сегодня мизерными темпами. Это еще число, что все ж таки некая стагнация протягивается. И это выражает социальную напряженность предприятия. Это замкнут отбывший сход в односежменного головного цеха. Основа цеха – это школа Ницки. И там самые тяжкие умовы працы. Работники собрались и одиноголосно проголосовали за то, как поручить свободно посуду выступать от их имя прямовых с наймальником.
Заробок, на думку рабочих «Шкловолокна», мусил бы складать около 2 мільйонів рублів. Але про такое доводится только марить, каже Микола Шарах.
Тут заробки завжди были вышейшие, чем у города. И это было протягальное предприятие для жихаров, старались вот кого-то сами, вот кого-то своих детей, всех свояков. И на сегодняшний день эти заробки нивелировались уже с остатними предприятиями города, потому что дробными и не такими важными уже.
На предприятии «Шкловолокно» теперь працует около 4000 человек. Ранее работников было более. И, как кажут, за проходной еще стояла целая черга. Теперь черги нема. На головном предприятии Полоцка люди працевать не хочут.
На Могилевщине официальных поведомлениях больше не чувать про занепад экономики, протягивая Андрей Белогубов.
На акционерном товаристве «Хімволокно» середний заробок по для официальных крыниц сягает до 1 мільйон рублів. Работники цеху вытворчести полиэфирного волокна стверджают, однако, что их заробок значно меньший.
Получили за прошлый месяц 670 тысяч. Ну, высчеты подоходные, профсоюзные и пенсионные. И что получается? 600, 580, 550 может получиться. В прошлом году мы работали по сдельщине, было 800, и 3 года тому назад такая же была зарплата.
Я, кажется, суразмовница, начальник цеха обещает, что после реконструкции заробки станут вышейшими. Теперь же треба потрывать, покуль не наладят обсталевание.
А как они закупили эту машину? Они только тогда начали крышу эту ремонтировать. Дождь шел, течет на эту машину, на эту электронику. Немец этот уже всегда в ужасе. Он приходит, глаза вот такие его большие и не знает, что делать. Чтобы я не отвечал за вашу халатность.
Наши корреспонденты цікавились о ситуации на предприемствах у регионах. Какие перемены наспели Украине?
Про это мы пытаемся у профессионалов во всех сферах белорусского життя.
Сегодня отказывает студент из Менску Илья Петровец.
Я бы хотел, когда глобально, Беларусь бы стала больше привабной краиной. Причем не только для туристов, а для самих белорусов так само. Потому что, на жаль, у нас в Украине шмат дробязей, с которых складывается, скажем так, негативный имидж нашей краины. Я хотел бы, как мне не пришлось летом выезжать из Беларуси, как трапить на какие-нибудь фестиваль, которые меня интересуют. Я хотел бы, как до нас ехали люди на фестиваль. Я хотел бы учиться, и как мои дети учились в белорусской школе, на белорусской мове. Каб яны вывучалі беларускую мову як першасную, не як другасную. Каб іншыя дысцыпліны таксама вывучалі па-беларуску, пачынаючы з матэматыкі і сканчваючы біялогію. Я хацеў бы ведаць, што міліцыянт на вуліцы, каторы да мяне падыдзе, не будзе, скажам так, да мяне так дрэнна ставіцца, не будзе мне грубіць. Калі гэтыя рэчы зменяцца і гэтых непрыемных дробязей будзе менш, то это будзе суперская Беларусь, у которой я б хацеў бы жыць.
Это был студент Илья Петровец. Днями принятые методичные рекомендации, которые істотно обмежовывают у вас у Беларусь товаров для особистого користания. Чому после того, как с уступлением Беларуси у Мытный Союз правила перемещения товаров были спрощены, раптом запотребовалось их изменять? Отказы выслухал Игорь Корней.
Нядоўга беларусы цешыліся адкрытымі межамі мытнага саюзу, праз якія практычна неабмежавана можна было ўвозіць імпартныя тэлевізары, лядоўні, пральныя машыны ды іншую бытавую тэхніку, якая ў Беларусі каштуе нашмат даражэй. Актыўнасць гандляроў насцярожыла мытнікаў, і 15 верасня з'явіліся метадычныя рэкамендацыі ў вызначэнні прызначэння і кошту тавараў, якія перамяшчаюцца фізічнымі асобамі. У адпаведнасці з дакументам у якасці тавараў для асабістага карыстання дапускаецца ўвоз не больш за адзінку газавых ці электрычных плітаў, мікрахвалевых печаў, кухонных камбайнаў, ваннаў, унітазаў, лядоўняў, маразільнікаў, пральных і швейных машынаў, кампутарных манітораў і шмат чаго іншага. Характэрная адметнасць, што большыня тавараў з тых, што трапілі ў чорны спіс, выпускаецца ў Беларусі. Таму, па-першае, відавочная спроба абараніць мясцовага вытворцу, а па-другое, спыніць занадта прадпрымальных чаўнакоў, якія першымі пачалі карыстацца выгодамі мытнага саюзу. Намеснік старшыні дзяржаўнага мытнага камітэту Сергей Барысюк не хавае, супраць каго скіраваныя ведамасныя рэкамендацыі.
Мы дождались, пока закончится отпускной сезон, немножко схлынет этот поток, и обновили эти методические рекомендации. Основной упор делается на граждан, которые пересекают границу регулярно, вплоть до того, что по несколько раз в день туристы несколько раз в день границу не пересекают. Большинство присутствующих здесь, если и пересекают, то при осуществлении своей профессиональной деятельности. Для этих лиц, естественно, сделано исключение.
Як такія правілы стасуюцца з нормамі мытнага саюзу, якія прадугледжваюць бесперашкоднае і аднолькавае для ўсіх перамяшчэнне як у рамках мытнай прасторы, так і за знешнія мяжы? Сергей Барысюк сцвярджае, што ніякіх розначытанняў у дадзеным выпадку няма.
Какімі прынцыпамі руководствуюцца таможенныя органы пры определении предназначения перемещаемых товаров? Для тех граждан, которые любят часто пересекать границу, не из познавательских намерений, а в целях осуществления планомерной и постоянной коммерческой деятельности, мы определили, что да, по всей внешней границе Республики Беларусь будут действовать единые нормы и правила для данных граждан.
Яшчэ одно пытанне, якое хвалюе беларусаў, як доўга застануцца нязменнымі мытныя пошліны на імпартныя аўтамабілі. У кулюарах не сціхаюць чуткі, што беларускі бок не будзе чакаць да наступнага году і уніфікуе мыта з расейскім. У такім выпадку так званая растаможка для некаторых машынаў узрасце ў 10 разоў. Начальнік управлення тарыфнага рэгулявання дзяржаўнага мытнага камітэту Сергей Полудзін такія чуткі абвяргае.
Определённае адступленне по ввазным таможенным пошлінам для Республікі Беларусь з аднясеннем гэтага сроку на 1 июля 2011 года. Отсутствуюць какія-то даныя о возможным изменении данных пошлин ранее установленного срока. Если за прошлый год было всего ввезено юридическими и физическими лицами порядка 163 тысяч, то на 8 месяцев 2010 года ввезено порядка 133 тысяч. Баланс ввоза изменился в отношении фізічных і юрыдычных ліц, 128 тысяч было в этом году ввезено физлицами.
Нагадаем, што ад 1 студзеня 2010 году юрыдычныя фірмы вымушаныя аплачваць мыта па тарыфах, якія шматразова перавышаюць расцэнкі для фізічных асобаў.
Тлумачэнне ў мытным камітэце выслухаў Ігар Карней.
У чэрвені ў серыі «Бібліятэка свабоды» выйшла аўдыёкніга «Васіль Быкаў. Доўгая дарога дадому». Запіс кнігі, якая гучыць у аўтарскім выкананні, зроблены 8 гадоў таму у Празе ў студыі «Радыё Свабода».
Каб атрымаць дыск, дашліце ліст з сваімі каардынатамі на адрас 220-005, Менск, паштовая скрынка 111.
У лісце пазначце «Васіль Быкаў. Доўгая дарога дадому».
Вы на хвалях Радыё Свабода кожны дзень у нашай праграме гучаць званкі слухачоў. Тэлефанаванне апошніх сутак выслухала Галіна Бакунчык.
У Беларусі распачалася прэзідэнцкая выбарчая кампанія. Выказванні слухачоў на гэтую тэму.
Падтрымліваю Некляева ў тым, што наша краіна павінна быць парламенцкай і ні ў коім разе не прэзідэнцкай. Выніку гэтага прэзідэнцтва мы атрымалі 8 цуда свету пад назвай «Склаўское цуда». Александр, Аршанский район.
Я звертаюся до Владимира Некляева. Он заявил свои намерения стать президентом. Так вот, уважаемый Некляев, треба притягнуть Лукашенко до теледебаты. Что он зрабил за 16 годов?
Не верьте новым обещаниям Александра Григорьевича. За 16 лет президентства Лукашенко жизнь простого народа стала ужасной. Зато жируют те, кто у руля власти. И снова Александр Григорьевич обещает, что будем жить хорошо, если его выберут. Пощадите нас, Александр Григорьевич. Уйдите в отставку. Это будет правильное, честное, хорошее решение, что спасет наш белорусский народ.
Лукашенко спец обещать народу разные обещанки, а як народ поверить в его обман? Обратно народы этот Беларуси обдерут как липу. Лукашенко в отставку.
Считаю, что выборы будут сфальсифицированы, и у них просто провести честно невозможно. Поэтому у меня питание. откажите, як я могу не тайно, а полную силу заявить о своем неучастии в президентские выборы. Я прошу консультации, пусть нам разъяснят. Солигорск Андрей.
Выказывание комментует один из кандидатов на удел у президентских выборах, один из активистов у створения партии «Белорусская христианская демократия» Виталь Ромашевский.
Я абсолютно сгодный с оценкой. Выборов саправду в Беларуси нема, и рихтуется их фальсификация. Но, коли не удельничать у выборах, вы маете конституционное право на бойкот этих выборов. Слухачу вашему, я бы пораил долучаться до моей инициативной группы, моей команды, потому что мы будем змагаться с этим режимом. Во час кампании мы будем казать про то, что выборы фальсификованы. В выпадку, коли меня не зарегистрируют, мы будем родить акционный бойкот.
Поводле официйных выников апошнего перепису жыхароў Беларуси, в Украине живут 84% белорусов, але белорусскую мову родны назвали только 53%. Комментар слухача.
Вам телефоную из Бориса, Виталий. Выник переписа – это выник той державной политики, которая проводится в нашей державе на протягу уже великого промежку часу. Политика, якая накирована на знищение всего своего и родного, близкого, дорогого. И поэтому переписчики, которые проходили, они проводили ту политику, якую потребно было тем, кто это робил.
На харчовым рынку разных регионов Беларуси по-ранейшему существуют перебои с некоторыми продуктами харчевания. Телефонование на эту тему.
По телебачению я часто чую, что говорят, нема дефицита с гречкой. Але у нас у Любани ее не купить. Ни в магазинах, ни в частных лотках. Хлусять, за гречкой люди уже в чергу записываются. Дякую за увагу.
Нагадаю, что телефон свободы у Менску 266-39-52. И он працует 24 годины на сутки. Номер мобильной сувязи для смс-поведомления плюс 375-29-391-22-24. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеи у Беларуси и свете. Мы так само чекаем отлуков на працу Радио Свобода.
Хвалях Радио Свобода у студии Алена Тиханович, нагадаю, основные темы сегодняшней программы. Александр Меленкевич поведомил, что не будет балетоваться кандидатом у президента Беларуси на выборах 19 снежня. Главной причиной отмовы он назвал то, что улады не захотели изменять выборчее законодавство. Подписанное погоднение об створении громадянской акции «Белорусский выбор». Правоборонча организация «Международная амнистия» закликала белорусские улады гарантовать безпеку оппозиционных политиков и журналистов напередодні выборов. Усе прозвищи сборщиков подписов з'явятся у интернете. У Варшаве арештованный лидер чеченского ураду у выгнанні Ахмед Закаев, який мелся взять удел у Сусветном конгрессе чеченского народу. З'явіліся новыя методичные рекомендации про перемещение товаров праз мяжу. Мытня вырашила спынить занадто предпринимательных чаўнаков, якія першими пачали карыстацца выгодами мытнага союзу.